O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit astăzi colegului meu, Florin Bică. Bun revenit, Florin!
Bun găsit, mulțumesc de invitație!
Dragii mei, vorbim astăzi despre câteva titluri produse recent la editura Viață Sănătate, pe care le-am grupat așa sub un titlu generic, Adevăruri profunde în cuvinte simple, pentru că ele abordează niște teme foarte importante, dar pe înțelesul copiilor. Cea din tâi cu care aș vrea să începem, Florin, Martin Luther și cele 95 de teze de la Wittenberg. Mai iubesc copiii istoria astăzi?
Sper că da. Dar cu siguranță vor iubi, dacă nu iubesc istoria predată la școală, eu cred că vor iubi biografia aceasta, pentru că este o carte foarte, foarte frumoasă. Este o carte gândită special pentru copii. Sigur, ne putem gândi, ar fi de interes istoria lui Martin Luther pentru copii, însă în momentul în care pui mâna pe această carte și vezi mai ales ilustrațiile realizate pentru text, lucrurile încep să se lege în mintea copilului, mai ales că Luther nu este un personaj secundar din istorie, impactul lui în istoria creștinismului este semnificativ, iar pentru copiii din biserică, cu atât mai mult există interes, sau ar putea exista interes față de acest personaj istoric, deoarece această carte spune povestea unui om despre care se vorbește adeseori în biserică. De exemplu, în acest an noi avem proiectul Cartea Anului. Cartea este Tragedia Veacurilor. Iar în Tragedia Veacurilor sunt niște capitole despre Martin Luther. Ei bine, cartea aceasta poate fi un bun companion pentru cartea destinată adulților, în sensul că, iată, avem și pentru copii ceva, se poate discuta, se pot compara cele două texte, textul acestei cărți cu textul scris de Ellen White în Tragedia Veacurilor. Este o carte în care textul spune esențialul. Nu este o carte în care, să zicem, e text din abundență, scrisă de o autoare germană care cunoaște foarte bine subiectul acesta și ilustrat de Klaus Ensikat, un celebru ilustrator german.
Da, chiar vreau să remarc lucrul ăsta. Nu am mai avut cărți ilustrate de Klaus Ensikat, dar el este o personalitate a culturii, ca să spun așa, germane, e un ilustrator foarte cunoscut în Germania și lucrul ăsta se poate vedea și din detaliile pe care le-a pus în aceste ilustrații.
Ce vreau să spun este că sunt ilustrații foarte bine documentate. Nu sunt pur și simplu niște ilustrații cum omul și-a imaginat el cam cum trebuie să fi fost, ci el a încercat efectiv să reproducă clădiri din vremea aceea. Unele sunt documentate, că încă rezistă pe pământul
există
nostru.
Până astăzi.
Altele apar în cărți vechi sau în gravuri din Evul Mediu. Apoi portretele pe care le-a inclus în carte au la bază picturi din vremea lui Luther. Ne aducem aminte că Luther era bun prieten, colaborator cu Lucas Cranach și pictorul și s-au păstrat de atunci portrete ale lui, ale familiei lui, și Klaus Ensikat a folosit o bază solidă de documentare pentru a realiza aceste ilustrații.
Veșmintele poartă caracteristica acelei perioade.
Ce vreau să mai spun legat de text este că se merge pe etapele principale. Pornind din copilărie, aflăm câteva lucruri, în ce familie s-a născut, un pic despre educație, cum de a devenit Luther călugăr, apoi cum de s-a luat la ceartă cu Roma, cu Vaticanul. Avem un element foarte interesant în cartea aceasta. Sunt câteva teze. Ne aducem aminte de faimoasele 95 de teze pe care le-a fixat pe ușa bisericii și de acolo a pornit întreaga mișcare de reformă. De altfel și titlul cărții spune Martin Luther și cele 95 de teze de la Wittenberg. Iar în carte, nu integral, ci reduse, restrânse la un nivel pe care să-l poată accesa, care să fie accesibil copiilor, avem câteva astfel de teze. Pentru ca copilul să zică, ok, bun, dar ce a zis? Ce a scris el acolo și a pus pe ușă și de s-a iscat
toată tevatura.
Și, de exemplu, la începutul tezelor, profesorul dr. Martin Luther anunță: toți sunt invitați să mi se alăture în căutarea adevărului. Aș dori să încep cu tezele următoare. Cei care doresc să se alăture discuției, dar nu se află la Wittenberg, pot de asemenea să scrie o scrisoare. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, amin. Așa și începea el documentul. Și apoi, de exemplu, orice creștin care se pocăiește cu adevărat are dreptul la iertare completă, la eliberarea de vinovăție și de pedeapsă, chiar și fără o scrisoare de indulgență. Teza cu numărul 36. Apoi, autoarea explică un pic ce vrea să zică prin teza aceasta și copilul află că în vremea aceea erau niște scrisori numite indulgențe pe care oamenii le cumpărau crezând că în felul acesta obțin iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Sunt mai multe astfel de teze prezentate în carte, apoi audierile lui, procesul, falsa răpire a lui Martin Luther de către un prinț care era prieten și voia să-l scape de pedeapsă. E o carte foarte, foarte frumoasă, nu voluminoasă, se poate parcurge destul de repede și e genul acela de carte pe care, măcar datorită ilustrațiilor, tot o iei și o mai recitești din când în când ca să-ți mai clătești ochii în arta ei.
Da, te ajută cumva să-ți faci o perspectivă asupra lui Luther și a mișcării lui venită pe filiera asta germană. Autoarea este germană, adică vezi exact cum e perceput în mediul protestant Martin Luther. Noi aici, fiind într-un mediu ortodox sau neoprotestant, putem avea anumite imagini despre Luther, dar cartea aceasta cred că întregește cumva imaginea pe care o avem despre el. Și nu doar despre Luther avem o carte, ci și despre John Wycliffe.
John Wycliffe, Luceafărul de dimineață al Reformei, așa cum a fost supranumit. Cartea aceasta, că tot spuneam mai devreme de proiectul Cartea Anului, care include sau are în centrul atenției cartea Tragedia Veacurilor. Cartea aceasta se bazează, de fapt, pe Tragedia Veacurilor în sensul că povestea lui Wycliffe, prezentată aici, este capitolul din Tragedia Veacurilor despre Wycliffe, preluat și prezentat aici într-o traducere nouă din limba engleză. Dar pe lângă traducerea propriu-zisă, cartea aceasta include și niște note suplimentare. Niște note suplimentare al căror scop este să dezvolte un pic subiectul, să lărgească un pic perspectiva sau cadrul. Adică mai aflăm din aceste note detalii despre Wycliffe, despre scrierile lui, despre oamenii cu care a lucrat, despre întâmplări pe care le-a trăit. De asemenea, cartea include și niște gravuri, fotografii, ilustrații, fie că vorbim despre gravuri realizate la un moment dat și care aveau ca temă viața lui, activitatea lui, fie că avem fotografii despre locurile pe unde a umblat el sau picturi care îl înfățișează pe Wycliffe sau care îi înfățișează pe unii dintre colaboratorii lui. La final, copiii vor găsi și un index, vor găsi o cronologie, un timeline cu evenimentele din vremea aceea, câteva portrete ale reformatorilor. De ce? Pentru că Wycliffe a fost considerat un pre-reformator. El a fost cu vreun secol înainte de reforma, a fost, să zic, mișcarea lui. Este cunoscut în mod deosebit pentru faptul că a tradus Biblia în limba engleză. La momentul la care el s-a apucat de proiectul acesta, mai existau părți de Biblie traduse, dar erau doar cărți, bucăți de psalmi sau din Evanghelie. Exista și o traducere parțială, iarăși în limba franceză, care pentru poporul din Anglia, poporul de rând, care probabil nici nu
era inaccesibilă.
Era instruit foarte mult, era, da, inaccesibilă. Biblia era în latină, era citită doar de preoți, catolici, teologi, iar Wycliffe a avut ideea aceasta, Biblia trebuie să ajungă la toți oamenii, inclusiv la cei din care sunt în afara zonei clericale, care nu au preocupări teologice sau nu slujesc biserica sau nu sunt într-o mănăstire. Și atunci a realizat acest text, ulterior au apărut alte traduceri mai bune. Probabil că noi suntem familiarizați astăzi mai degrabă cu ediția King James. Dar înainte de a fi fost King James, a fost ediția aceasta realizată de Wycliffe împreună cu câțiva buni colaboratori ai săi. Și e o carte foarte interesantă, nu foarte groasă, din care copiii pot afla mai multe despre acest personaj istoric.
Facem un pas mai departe, ne reîntâlnim cu regretatul Jerry Thomas, de acum nu mai este printre noi, cu Iisus la drum, principii creștine pentru copii extrase din cartea Calea către Hristos. Și văd că sunt 30 de astfel de principii.
Exact.
O carte foarte frumos colorată.
Este o carte în care, într-un limbaj foarte simplu, folosind adeseori ilustrații atractive și accesibile copiilor, că e o povestire din copilărie, că este o anecdotă, autorul introduce pe copii în zona aceasta a spiritualității creștine. Însă el pornește, cum s-a menționat deja, de la o carte clasică, o lucrare clasică, tot de Ellen White, Calea către Hristos, o lucrare, o carte care a fost tipărită, nici nu știu, în nenumărate ediții și formate și color și de buzunar și distribuită adeseori de membrii bisericii. De data aceasta, cartea este pentru copii, deci, repet, nu este o carte de Ellen White, ci pornind de la cartea lui Ellen White, Jerry Thomas a extras ideile de bază, principiile și apoi el a încercat să le prezinte în niște lecții simple. Fiecare lecție intră pe două pagini.
Și cu activități.
Și cu niște sugestii. Cu niște sugestii, niște întrebări care să determine copilul să se gândească. Se pornește de la un verset biblic, apoi există o lecție, adeseori o povestire sau ceva. Și la final avem și un rezumat. De fiecare dată avem un rezumat care spune într-o frază sau poate două ideea lecției, ideea care trebuie reținută de copii. Învățăm sau copiii învață despre lecții, despre iubirea lui Dumnezeu, despre ce înseamnă să fii ucenicul lui Iisus și așa mai departe. Iar la finalul cărții, autorul a introdus și, sau editorul american a introdus și citatele din Calea către Hristos, care stau la baza ideilor sau a cărții scrise de Jerry Thomas. E o carte nu foarte groasă și pentru copiii care doresc să aprofundeze astfel de subiecte și care sunt interesați de spiritualitatea creștină, de ce înseamnă să fii creștin, de ce mergem la biserică, ce înseamnă să ai o legătură cu Dumnezeu. Multe răspunsuri se găsesc într-un limbaj foarte simplu în cartea aceasta.
E nouă carte în care e nevoie ca și părinții să se implice și să discute cu copiii lucrurile pe care ei le descoperă aici. Cred că asta e farmecul cărților pentru copii, că au nevoie să fie discutate, să fie cumva parcurse și împreună cu părinții.
Exact. Pot fi mici teme discutate, lărgite, extinse, eventual, poate că această carte este un pas pentru copil ca mai târziu să citească chiar cartea scrisă de Ellen White, la momentul la care va ajunge la vârsta potrivită.
Ca să poată înțelege conceptele de acolo.
Exact.
Molly Hodgkin, Doamne, să spun ce s-a întâmplat. O altfel de carte, coperte buretate de data asta.
Carte și necarte în același timp. Este în engleză titlul titlul original este The Weekly Prayer Project for Kids. Într-o traducere așa aproximativă, proiectul de rugăciune săptămânală pentru copii sună un pic neatrăgător în română și atunci am preferat un titlu care să fie mai metaforic, mai sugestiv. Doamne, să-ți spun ce s-a întâmplat. Și nu e doar metaforă, pentru că copilul este încurajat să aibă o viață de rugăciune. Acesta este un jurnal despre rugăciune, dar destinat copiilor. Un jurnal care le prezintă copiilor mai multe tipuri de rugăciune sau mai multe elemente care pot intra într-o rugăciune. Că o rugăciune include și laudă la adresa lui Dumnezeu sau mulțumire, poate include și cereri pentru problemele sau nevoile personale, dar poate include și cereri pentru alte persoane atunci când te rogi pentru altcineva, o rugăciune de mijlocire sau de intermediere. Apoi sunt mai multe alte ingrediente cartea aceasta, sunt prezentate câteva dintre ele, și anume cererile, recunoștința, tristețea și supărarea. Iată, foarte interesant, copilul este încurajat să meargă la Dumnezeu, să se roage și atunci când are o durere, o nemulțumire, ca să nu rămână cu impresia falsă că Dumnezeu este preocupat doar să primească laude și mulțumiri. Mijlocire, credință, pocăință și venerație. Și fiecare astfel de categorie este împărțită pe mai multe săptămâni. În fiecare săptămână existând o lecție, un îndemn. De obicei, lecția respectivă se bazează pe un exemplu din Biblie. Și în fiecare lecție, copilul primește un verset din Biblie, primește un scurt paragraf sau poate un mic text în care îi se explică ideea. Bun, să zicem, de exemplu, am deschis întâmplător la paginile 26 și 27. Iar aici titlul este Așteaptă. Și apoi copilul îi se spune când ne rugăm și cerem lui Dumnezeu ceva complicat sau greu de deplinit, simțim uneori că este puțin probabil să se împlinească. Ai simțit și tu la fel vreodată? Și apoi trebuie să copilul este încurajat să aștepte răspunsul lui Dumnezeu, să nu considere că dacă nu a primit răspunsul imediat, Dumnezeu n-a auzit rugăciunea sau nu dorește să-i răspundă. De asemenea, mai arăt o dată la cameră, e un jurnal ilustrat, sunt și mici ilustrații pentru ca să fie atrăgător pentru ochiul de copil, și avem și rânduri libere, pentru că, cum spuneam, este un jurnal, nu e o carte despre rugăciune, ci este un jurnal pe care copilul deschide și poate să completeze acolo. Uite, mă rog pentru problema cu tare sau mă rog pentru aceste persoane sau dacă Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune să-și noteze. E foarte, foarte interesant. Nu știu câți dintre noi facem lucrul acesta, să ținem un jurnal de rugăciune, să te uiți 10 ani mai târziu sau 20 de ani mai târziu la ceea ce atunci spuneai tu, uite, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunea aceasta. Pentru că memoria noastră e limitată și cu puhoiul de informație care vine peste noi, adeseori uităm. Ești bucuros astăzi că Dumnezeu ți-a răspuns, dar peste o săptămână ești prins într-o altă problemă, parcă nici nu n-ai avut experiența respectivă.
Simțământul meu este că noi nu avem o educație în privința jurnalului sau ce înseamnă să ții un jurnal sau cum să scrii într-un jurnal, și îmi dau seama că uneori imaginea pe care copiii o au despre jurnal e cumva venită din comerț, o cărticică cu un lacăt, cu ceva ce nu-ți deschide nimeni, să poți să scrii acolo câteva lucruri pe care ai vrea să nu le afle nimeni, da, și cam uneori aia e imaginea pe care copiii o au despre jurnal, dar nu mi se pare că există o educație în privința asta, nici la școală, cu atât mai puțin în familie, de a ști pentru ce este un jurnal, cum să ții un jurnal, să ai convingerea că ceea ce scrie acolo sigur va fi citit într-o zi de cineva, să te raportezi altfel la el, nu neapărat la un prieten secret, cât mai degrabă la un tovarăș de drum.
Un tovarăș de drum, jurnalul, ținerea unui jurnal poate avea multe beneficii sau să aducă niște plusuri în viața unui om. Pe de o parte, te ajută la introspecție, să reușești să privești mai atent la ceea ce se întâmplă, să găsești semnificație pentru evenimentele și întâmplările din viața ta. De asemenea, este și un bun exercițiu de scriere. Recent mă întreba cineva, o mămică, ce fel de exerciții ar putea face cu fetița ca să o încurajeze în direcția scrisului. Vrea să scrie povestiri și între alte sugestii pe care le-am dat, i-am spus și, uite, ar putea încerca să țină un jurnal, pentru că jurnalul înseamnă să adune acolo informații, observații despre tine, despre sufletul tău, dar și despre lumea în care trăiești, despre oamenii din jurul tău, că vorbim despre familie sau colegii de școală. Și la un moment dat, unele dintre lucrurile pe care le scrii în jurnal pot deveni o sursă fie pentru o povestire pe care o vei scrie, fie pentru o carte de non-ficțiune pe care o vei scrie. Adeseori, invitați să țină programe de masterclass, unii dintre marii scritori de cărți pentru copii spun exact lucrul acesta. Când îmi caut ideile, mă întorc în amintirile mele. Sondez foarte, pentru că unele idei acolo sunt, în ceea ce am trăit și este autentic pentru mine. Jurnalul acesta este o invitație la autenticitate. Sigur, întotdeauna te bazezi pe prietenii tăi, pe membrii familiei, că nu își vor băga nasul, pentru că e ceva intim. Doar dacă nu vrei să scrii un jurnal cu intenția de a-l publica cândva, sunt și astfel de proiecte și găsim destule în librării, dar nu-mi imaginez că copiii vor să publice un jurnal despre viața lor de rugăciune, cât mai degrabă să devină conștienți. Și mai e ceva. Faptul că ai un jurnal la care știi că te întorci din când în când, te ajută să-ți amintești. E ca atunci când îți pui ceasul să sune pentru că trebuie să iei antibioticul. Și ai jurnalul acesta și îl ții undeva pe birou și căzându-ți privirea pe el mereu, îți aduce aminte că trebuie să te rogi, că mai ai ceva de scris, îți aduce aminte să te rogi. De câte ori nu s-a întâmplat să auzim pe cineva care spune am o problemă, știi? Și eu îi spun o să mă rog pentru tine și uiți. Dar un jurnal te poate ajuta să ții minte promisiunea.
Și apoi te rușinezi când vine și spune mulțumesc că te-ai rugat pentru mine și Dumnezeu ți-a ascultat.
Da, tu de fapt
știi că ai uitat lucrul ăsta. Ultimul proiect, mă uit și la ceas, un an grozav, din nou un proiect în care copiii sunt încurajați să scrie, de data asta un pic mai mult decât în proiectul de care aminteam anterior, dar și acesta tot țintit cumva anumite zone pe care ei trebuie să le exploreze.
Agenda copiilor, intitulată Un an grozav, am pus acolo mai mulți de ochi ca să fie cu adevărat grozav, este pur și simplu o agendă. Spre deosebire de jurnalul de rugăciune pe care l-am prezentat și care are o țintă spirituală, aceasta este o agendă fără o agendă spirituală. Că poate fi o agendă folosită și la școală, nu întâmplător, la final am pus și spațiu pentru orar, dacă copiii vor să-și noteze aici în agendă orarul de la școală. Agenda este împărțită în 12 secțiuni și la fiecare început de secțiune primesc o idee sau o provocare, fie că este o listă de lecturi, fie că e vorba de a descoperi ceva despre regulile de circulație sau despre cum să ofere primul ajutor, însă nu acesta este scopul agendei, de a fi o carte cu idei, ci acestea sunt doar niște mici întreruperi pentru diversificarea materialului în sine. Însă cele mai multe pagini sunt pentru copii, ca ei să-și noteze aici, să lipească frunze, fotografii, să deseneze, să coloreze, să pună abțibilduri, să facă absolut ce vor ei. Ideea este de a-i provoca să scrie de mână, mai ales în perioada aceasta în care mi se pare că toți scriem deja, tastăm repede la telefon. E important pentru copiii, măcar cei din clasele primare, să folosească pixul, creionul, stiloul și să scrie de mână. Să scrie de mână și să fie cât mai creativi. Am și spus, cred, în introducerea cărții că această agendă este ca un atelier de creativitate, unde tu, copilul, poți să faci ce vrei tu aici, să-ți notezi, poți să scrii și pe verticală și de-a doasele aia și de la dreapta la stânga, nu contează. Acesta este micul tău atelier unde poți să Fii creativ, să...
Să explorezi lumea cu alți ochi și
să explorezi, să testezi.
Scrii pe limba ta.
Exact. Eu sper că o să le placă, mai ales că este și hardcover, prima copertă e buretată, e plăcută la atingere și trebuie să menționez aici că îi mulțumesc foarte mult colegului meu de la grafică, Dragoș Grea, care a conceput tot ce ține de grafică și arată foarte, foarte, foarte tare. Un an grozav.
Chiar un an grozav și sperăm că și copiii vor avea un astfel de an. Mulțumesc mult, Florin, pentru prezență și pentru felul în care te-ai implicat în realizarea acestor proiecte. Dragii mei, o provocare la creativitate, o provocare la a găsi sensuri profunde în lucruri simple, o provocare de a fi, așa cum zicea Domnul Hristos, ca niște copilași. Cred că pentru fiecare dintre noi această experiență poate fi una extraordinară. Vă doresc din inimă să o aveți, fiecare dintre dumneavoastră. Pe curând!